Za manje od pola sata u beogradskom hotelu Hyatt počinje prvi forum Evropska unija Srbija koji će okupiti zvaničnike, privrednike i predstavnike nevladinog sektora i zemalja Unije i regiona. U Hyattu je naš Ognjen Zorić. Ognjene, čiji se sve dolazak očekuje i šta će biti ključne teme ovog skupa?
Iva, dobro jutro. Pa kao što si rekla, na ovom skupu koji bi trebalo da počne za nekih 20 minuta, prvi govornici, odnosno otvorit će ga predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Ovdje se inače polako okuplja državni vrh Srbije, premijer Mirko Cvetković, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednik vlade Božidar Đelić, a tu su pored Rompeja i drugi zvaničnici Unije kao Martin Schulz, budući predsjednik Evropskog parlamenta, i Matej Štuvar-Spurer, specijalni izaslanik premijera Poljske koje u ovom trenutku predsedava Unijom. Prisustvuju i ministri spoljnih poslova zemalja regiona, na primjer Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ministarka policije Makedonije. Njihovo učešće je naročito značajno jer će na ovom skupu biti razmenjena iskustva pojedinačnih zemalja na njihovom evropskom putu. Pored te teme, koja je i među prvima, dominirat će ekonomija, odnosno prevazilaženje ekonomske krize. Što se Srbija tiče, zvaničnici planiraju da na ovom skupu predstave napredak u ispunjavanju neophodnih reformi na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Čuli ste našeg novinara Ognjena Zorića iz beogradskog hotela Hyatt, gde se očekuje početak prvog foruma Srbija-Evropska unija.